እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ምፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ምፈረቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅን ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 27 ታሕሳስ 2017 ወይ ከዓ 18 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት 2017 ዝነበረ ኩነታት ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ብባሕሪ ሜዲትራንያን ማለት እዩ ኩነታቶም ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኣብ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ፌስቡክ ዝምልከት መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትቀንዩ? ቅንዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ጥራይ ኣሸበርቲ ተሰሚዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ እስራት ንምዝካር ናይ ሓደ መዓልቲ ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ጌርና ክብሉ ኣተሓባበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ን900 ዝኾኑ እስራት ብጥብቅና ካብ መንጎ ሰርሑ ገለ ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ እስራት ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ ስቅያት ከም ዝፍፀሞም ንቤት ፍርዲ ይረድኡ ኣለዉ ኢሎም። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፍወርቂ ክተቕርበ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ስለ ዝሓዙ ጥራይ ብኣሸባርነት ተመዲቦም ዝተኣስሩን ቁፅሮም ንግዜኡ ዘይፍለጥን ዝበልዎም እቶም ኣተሓባበርቲ ኣብ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ኦሮምያን ኣምሓራን ተኻፊልኩም ብዝብል ብሽበራ ዝተኸሱ ካብ 1500 ከም ዝበዝሑ ይዛረቡ። ኣብዚ እዋን እዚ 900 ዝኾኑ እሱራት ጠብቃታት ካብ መንጎ ዝኾኑ ገለ ከዓ ንቪኦ ከም ዝዛረቡ ከለዉ እሱራት ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐርብሉ እዋን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ፀቦታዊ ኣካሎም ማይ ብፕላስቲክ ተንጠልጢሉ ከም ዝሳቀዩ ካብ ምግላፅ ብተወሳኺ ኣሰቃቂ ድብደባ ከም ዝፍፅሞም ንቤት ፍርዲ ገሊፆም እዮም ይብሉ። ሎሚ ረቡዕ 27 ታሕሳስ 2017 ናይ ዓንዲ ኢንተርኔት ወፍሪ ንክካየድ ፈለማ ሓሳብ ዘቕረበ ኣዳላዊ ነገር ኢትዮጵያ ዝነበረ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ንውዕሎታት ቤት ፍርዲ እናተኸታተለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘቕርብ ጌታቸው ሽፈራ እዩ። ቁፅሪ እሱራት ፍሉጡን ዝተመዝገበን ኣይኮነን። ብፍላይ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ድሕሪ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣዝዮም ብዙሓት እሱራት ፖለቲካ ኣለዉ ይብል።
እነሱ በጣም ብዙ በደል ይደርስባቸዋል። ይሄ በደል የሚነገረው ፍርድ ቤት ብቻ ነው። እነሱም ደግሞ የተወሰኑት እንዲያውም አቤቶታቸው
ንሳቶም ኣዝዩ ብዙሕ በደል እዩ ዝበፅሖም። እዚ በደል ዝንገር ኣብ ቤት ፍርድ ጥራሕ እዩ። ንሳቶም እውን ጥርዓንኩም ብፅሑፍ ኣቕርቡ እዮም ዝበሃሉ። ዝተወሰነ ሰብ እዩ ነቲ በደል ንህዝቢ ዝገልጽ። ናይ መብዛሕትኦም ዝፍፀም በደል ኣይፍለጥን። ዝተኣስሩ እኳ ብስም ዝዝክሮም ዝፈልጦ ሰብ የለን።
ምስ ኣርበኞት ሸውዓተ ግንቦት ሸውዓተን ኦነግን ተሓባቢርኩም ብዝብል ክሲ ዝተመስረቶም 560 ሰባት ኣብቲ ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርነት ዝኽሪ እሱራት ስሞም ከም ዝተዘርዘረ ብቆፅራ ዝመላለሱ ዝፍለጡ ልዕሊ 1500 ከም ዝኾነ እውን ገሊጹሎም። ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ንእሱራት ሕልና ንዘክሮም ዝብል ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ዝኾነ ሓደ 2 ግዜ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ዞን 9 ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ሓደ በፍቃዱ ሃይሉ እዩ። ኣብቲ ወፍሪ ዝተኻፈለ ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ዝፈልጦ እሱር ክፅሕፍ ይውዒሉ እውን ይብል። ንውዕሎ ኣብያተ ፍርዲ ዝከታተል ጌታቸው ሽፈራው ካብቲ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሰሚዕ እዮም ዝበሎ ንገለ ብከምዚ ይገልጽ።
በአብዛኛው ብልታቸው ላይ ውሃ ማንጠልጠል አለ። በኤሌክትሪክ ገመድ ይገርፉናል ለሚሉት አብዛኛዎቹ
መብዛሕትኦም ኣብ ፆታዊ ክፋል ኣካሎም ማይ ምንጥልጣል ኣሎ። ብገመድ ኤሌክትሪክ ይገርፉና እዮም ዝብሉ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ባርዕ ሓዊ ብዝተሓሓዘ ዝስማዕ ኣዝዩ ዘሳቅቕ እዩ። ተሳቂና ንወርሒ ዝኣክል ብካቴና ተኣሲርና እዮም ዝብሉ
ካልኦት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ናት ንኣል ያለም ዘውዱ ልዕሊ 2 ዓመታት ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ጠበቃ እሱራት ኣቶ ወንድሙ ይብሳ ይርከብዎም። እዚ ወፍሪ ዝተኻየደ እሱራት ዝወርዶም ዝበልዎ በደል ዓለም ንክፈልጦ ንምግባር ይኽብሉ እውን ምዝራቦም ጽዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።
ይቐኒልና ምንያ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝሰግሩ ዘለዉ ሰባት ዕጡቃት ተቃምቲ ከይኮኑ የጠራጥረንሎ ትብል ኪንሻሳ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ንዝነበረ ሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ተቃውምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ኣማኢል ስደተኛታት ናብ ኮንጎ ይሰግሩ ኣለዉ። ኪንሻሳ ግን ዕጡቃት ተቃውምቲ ከይህልው ብዝብል ብዙሓት ኣስሮም ኣላ። እንተኾነ ንፁሓት ስደተኛታት በቲ ምእሳር ይልከሙ ከይህልው ስድራ ቤታቶም ይሰግኡ። ውፅኢት ትማሊ ሰሉስ ተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ይፅበዩ ኣለዉ ላይቤርያውያን። ፕሬዝዳንት ቀሪቦም ዘለው ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ባኳይን ከሙ ድማ ምናልባት ከዕወ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ከኸብ ተጻዋታይ ክዑሶ እግሪ ዝነበረ ጆርጅ ዋዕ እዮም።
I know that I'm going to win. I'm not associated with losing. So this victory is certain that I'm going to win.
ብጣዕሚ ደስ ይድንሎ ምክንያቱ ከምዝስዕር ፈልጥ እየ ሽንፈት ኣይለመድክዎን ናይ ሎም ዓወት ድማ ርእዩ ይብል እዚ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ላይቤርያዊ። ንቐፍቱ ግን እቲ ወዲ 51 ውያ ፖለቲካዊ ኮነ ምምሕዳራዊ ተመክሮ የብሉን ይብልዎ። ተዓዋቲ ፕሬዚደንት ነታ ን12 ዓመታት ንላይቤርያ ዝመርሐት ቀዳመይቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ኤለን ጆንሰን ሲርለፍ ክትክ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትራት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ኒክሌር ኮርያ ክሰርሑ ተሰማሚዖም። ሰሜን ኮርያ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክትውንን ክልቴና ኣይተቐበልናዮን ይብል ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ። ሩስያ ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ዘላ ናይ ምፍርራሕ መደረታት ቅቡል ኣይኮነን ትብል። ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ክልተ ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያ እገዳ ኣንቢሩ ብተሳትፎኦም ኣብ ፕሮግራም ኒክሌር እታ ሃገር። ዩክሬን ምስ ዕጡቓት ተቃወምታ እሱራት ተለዋዊጦም። መንግስቲ ዩክሬን 306 እሱራት ንተቃወምቲ ክረክብ ከሎ ካብ ዕጡቓት ተቃወምቲ ዩክሬን ድማ 74 እሱራት ክቕበል እዩ። ኣብ 2014 ብሩስያ ዝድገፍ ተቃውሞ ድሕሪ ምውልዑ እዩ እቲ ኩነታት ማእሰርቲ ኣጋጢሙ። ሕጂ ክልቲኦም ወገናት ብሽምግልና መራሒ ኦርቶዶክስ ሩስያ እሱራት ክለዋወጡ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሩስያ ንግጭት ሶርያ ትሽምግል ከም ዘላን ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ከተማ ሶቺ ዝግበር ልዝብ ሰላም ብህዝቢ ሶርያ ሰፊሕ ደጋፍ ከም ዝረኸበን ትገልጽ ኣላ። መግለጺ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ዝስማዕ ዘሎ 4 ዝኾና ውድባት ተቃወምቲ ሶርያ ዝሓዘ ጥምረት ነቲ እማመ ሰላም ድሕሪ ምንጻጉ እዩ። እቶም ዕጡቓት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ፕሬዚደንት ሶርያ ባሻር አልኣሳድ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝፀውዕ ጠለቦም ክገድፍዎ ትደፍእ ኣላ ሩስያ። ኣብ ማይንማር ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ዝተኣሰሩ ክልተ ናይ ሮይተርስ ጋዜጠኛታት እንተወሳኺ ክልተ ሰሙን ክእሰሩ እዮም። እቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓልየት ሙስሊም ሮሂንጋ ዝፍፀም ሕሱም ወታደራዊ ዘመተኦም ዝፅብፅቡ ነይሮም። እንተኾነ ንሕጊ ምስጢራውነት እቲ ሃገር ጥሒስኩም ተባሂሎም እዮም ተኸሲሶም። ንሳቶም ግን ዝጠሓስናዮ ሕጊ እቲ ሃገር የለን ክብሉ ይከራኸሩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ሓደጋ ኢንተርነት ኣብ ማሕበረሰባት ኣጉሊሑ። ብቢቢሲ ኣብ ዝተመሓላለፈ ምስ ናይ ብሪጣንያ ልዑል ሃሪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሰባት ምስ ናታቶም ኣተሓሳስባ ጥራይ ብዝሰማማዕ ኢንፎርሜሽን ተኸቢቦም ኣብ ዝተፈለየ ዓለም ክነብሩ ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ። ኣብ ኦንላይን ዝነብሩ ሰባት ኦፍላይን ብምዃን ነንሕድሕዶም ክፋለጡ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም ኢሉ ኦባማ። ኣብ ኢንተርነት ትርእይዎ ዘይጭብጥን ዝተጋነንን ኩነታት ብኣካል ምስ ረኸብካዮም ካልእ ጽልግልግ እዩ ዝፈጥር ኢሉ ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዙሕቶም ንባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሰግሩ ስደተኛታት ኣብታ ዝሓለፈት ወርሒ ነኪ እዩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ነቲ ቅልውላው ንምቅላል ዝተግበርክዎ ፖሊሲ ውፅኢታዊ ኮይኑለያሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግና ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ኣብ ሊብያ ንስደተኛታት ዝኣስሩ ጉጅለታት ዝፈጠሮ ፅምዶ ንምግሃስ መሰላት ዓብዪ ተራ ነይርዎ ኢሉ ኣሎም። ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ዝተኸስተ ፖለቲካ ውድቀት ዘስዓቦ መጠነ ሰፊሕ ዋሕዚ ሰባትን ኤውሮጳ ዓሚ ዘጓነፋ ቅልውላዊ ስደተኛታትን ኣመልኪቱ ኣቐባሊና ሄንሪ ሪጅዌል ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብዛ ትዛዘም ዘላ ዓመተ 2017 ኣውሮጳ መጠን ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ምንካይ ተዓዊተ ኣለኹ ትብል። በዝሒ እቶም ብባሕሪ ሜዲትራንያን እናሰገሩ ናብ ኣውሮጳ ይኣትዉ ዝነበሩ ስደተኛታት ብሲሶ ኢድ ነኪኡ እዩ። እዚ ይዝረበሉ ዘሎ ዓወት ግና ብከቢድ ሰብኣዊ ዋጋ እዩ ተረኺቡ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ማርያ ሴራኖ።
Europe has decided to cooperate with Libyan authorities knowing the kind of
ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዘጋጥሞም መግረፍቲ ምንክልባትን ማእሰርትን ንጹር ኮይኑሎ ኤውሮጳ ምስ ሰበ ስልጣን ሊብያ ጽምዶ ንኽትፈጥር ወሲና እያ።
ዝሓለፈ ሕዳር ዝተፈንዎ ቪድዮ ስደተኛታት አብ ዕዳጋ ባሮት እናተሸጡ ድሕር ምርአዩ ዓለም ለኸ ቁጥዐ አስዒቡሎ። ሚስተር ዶናልድ ታክስ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ኣውሮጳ እዮም ከምዚ ይብሉ።
Let me repeat my call to impose UN sanctions.
ኣብልዕልቶም ማኣስገርትን ነገርትን ደቂ ኣዳም እገዳ ሕብራት መንግስታት ንከምብረሎም ደጊመ መፀዋዕታ ኣቐርብ ኣለኹ።
ሃገራት ኣውሮፓ ንተዕሊምን ጽፈት ስራሕን ንሓለውቲ ማያዊ ወሰን እቶም ኣብ ትሕቲ ልፍንታዊ መንግስቲ ሊብያ ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ወታደራትን ጉጅለታትን ሚልዮናት ዶላራት በጅቱሎም እዩ። ብጠንቂ ዚ ጅብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣውሮፓ ኣብ ውግእ ጸረ መግሃዝቲ መሰላት ዕሽሽ ባህሊት ኮይና ኣላ። ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ማርያ ሴራኖ ትቕጽል።
Sent to detention centers, official detention centers, and then militias and other...
ናብቶም ወግዓዊ መዳጎኒታት እዮም ዝለኣኹ ዘለዉ። ሚሊሻታት፣ ዕጡቃት ጉጅለታትን ሰበስልጣን መንግስትን ድማ እዮም ነቶም መዳጎኒታት ዝቆጻጸርዎም። ስለዚ ምንጭ ገንዘብ ይኮይኑሎም ዘሎ። ስደተኛታት ይምዝመዙ ኣለዉ። ናብ ስድራ ቤቶም ንክድብሉ የገድድዎም። ሽዑ ስድራ ቤታት ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ፀበባ ንክሰምዑ ክቕጥቅጥዎምን ከሳቂዎምን ከለዉ የስምዕዎም። ስለዚ ይገርፍዎም እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ፀወታዊ መግሃሲ ይፍፀመን።
ብዘይካዚ ሕብረት ኣውሮጳ እቶም ኣብ ሊብያ ተገዲዖም ዘለዉ ስደተኛታት ነናብ ዝመፁለን ሃገራት ንክምለሱ ኣገልግሎት ነፈርቲ ይልግሳ። መርገፂ ኣውሮጳ ንምልስላስ ግና ኣይተኽኣለን ዘሎ። ኣብ ክንድኡ መራሕቲ ኣውሮጳ ኣመስጊምናዮ ዝብልዎ ምንካይ ዋሕዚ ስደተኛታት ከም ዓብዪ ዓውቲ ቆፂሮም ኣንጻሮም ንዝዛረቡ ንምምካት ይጥቀምሉ ኣለዉ። ኣብ ኦፕን ዩሮፕ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ ፖለቲካ ሊዮፖልድ ትርጉማት ከምዚ ይብል።
The repercussions of the recent influx in 2016 and 2015 are still felt in most European countries.
ሳዕቤን እቲ ዓመል ቅድሚ ዓመን ዝተረኣየ ውሕዝ ስደተኛታት ሎም እውን ኣብ ኣውሮፓ ስምራቱ ኣይሓወየን። ስለዚ ሕብረት ኣውሮፓ ንስደተኛታት ዝምልከት ሓድሽ ለውጢ ክሳብ ዘየተኣታተወን ነበራይ ፍታሕ ክሳብ ዘየምፀአን ቅልውላው ስደተኛታት ካብ ኣውሮፓ ኣይጠፍእን።
ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ጀርመን ንልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ተቐቢላ እያ። ከም ሳዕቤኑ የማናይ ጽንፈኛታት ዝያዳ ድምፅን ተቐባልነት ረኺቦም ቻንስለር ኣንገላ ሜርክል ኣብቲ ናይ መስከረም ምርጫ ኣኽሲርወን። ደገፍተን ግና ኣንገላ ሜርክል ዳሓር ምዕዋትን ጀርመንን ኣውሮጳን ንስደተኛታት ተቐቢለን ክተሓናፍፃ ኣብ ምግባር ክዕወታ ከም ዝኽእላ ሓባር እዩ ይብሉ። በዚ በለበቲ ሕብረት ኣውሮጳ ንመተሓላለፊ ስደተኛታት ዝነበረ ባሕሪ ሜዲትራንያን ንምዕፃው ዝቖረፀ ይመስል። ሓደጋ መግረፍትን ምክልባትን ኣደዳ ባሕሪ ምዃንን እናጋጠሞም እውን 160,000 ስደተኛታት ኣብዛ ትዛዘም ዘሎ ዓመተ ፈረንጂ ናብ ኣውሮጳ ኣትዮም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ዘቐረብናዮ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ከዓ ፌስቡክ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ኣብ ሓደ ክፋል ዓለም ዝተፈፀመ ነገር ብቕፅበት ኣብ ካልእ ጫፍ ወይ ከዓ ካልእ ክፍሊ ዓለም ናብ ዝርከብ ሰብ ወይ ማሕበረሰብ ሓበሬታ እናብፅሐ ዓለም ናብ ንእሽተይ ቁሸት ቀይርዋ ዘሎ ቴክኖሎጂ ፌስቡክ ልዕልቲ ፅቡቅ ነገሩ ሓያል ፈተና እውን ኣለዎ እዩ። ቢልዮናት ተጠቀምቲ ዘለዎ ፌስቡክ ረብሓታትን ሓደጋታትን ብዝምልከት ማሕበራዊ መራኸቢ ብምፅሓፍ ምዝነጥፉ ክልተ ጋዜጠኛታት ዘካየድናዮ ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ናብ ሓደ ፅሙቅ ኣቢልና ክነቅርቦ ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ዘዘራርቡ ማጋይሽና ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ካብ ኣዲስ ኣበባን ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብዚ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን እዮም። ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር መደብና።
ይቀኒለይ ተዋበን ዕዱል እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ምዕባለ ያው ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ ሰባት ንንባዓልቶምን ክላለዩ ዝተፈላለየ ስራሕምን ኣገልግሎቶምን ንኸላልዩ ንኸፋልጡን ፅቡቕን ዝኾነ ነገር ዝጥቀምሉ ካብኡ እውን ሓሊፉ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ዝኾነ ዓላማ መፈፀሙ እውን ይኸውን እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ 2 ቢልዮን ንላዕሊ ተጠቃመሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ዓለም እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ። ብፍላይ ካብ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ዝበሃል እዩ ዝበለፀ ኢምፓክት ዘለዎ ተባሂሉ ዝግምት። እዚ ማለት ካብ ርብዕ ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ዓለምና ህዝቢ ኣብ ኢንቮልቭ ዝገብረሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ማለት ያው ብዙሕ መንገዲ ካብ ሜይንስትሪም ሚድያ ዘይናኣስ ኩነታት ኢምፓክት ይፈጥራል ወይ ባህል ጋር
ጽቦ ያቀነለይ ዳዊት ጋዜጠኛ አብርሃም ተወሰሃሉ እንታሃልዩ
ኣብርእሰቲ ዳዊት ተንከፎ ነቲ ብሓደ መስመር ናይ መራኸቢ ውሳንቲ ዓብልሉ ፅንሒ ማለት ብሓደ ባህላዊ መስመር ናይ መራኸቢ ውሳንቲ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝኸይድ ዝነበረ መስመር ንዑ ሰጊሩ ናይ ምንጪ ሓበሬታን መራኸፍታትን ፈጢሩ ኣሎ
ኣብኡ እናሃለኻ ኣብርሃም በቲ ሓደ ወገን ቅድሚ ሎሚ ሰባት ሓበሬታ ዝረኽብሉ ካብዞም ቀንዲ ማዕኸናት ሚድያ እዞም ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃሉ ከም ቴሌቭዥን ሬድዮ ጋዜጣ መፅሄት ሎሚ ግን ሓበሬታ ዳርጋ ኣብ ሕድሕድ ስማርት ቴሌፎን ወይ ታብሌት ዘለዎ ሰብ ኣፃብዕቲ ኣሎ ኣብዚ ዘሎ ብድሆ ወይ ፈተና እንታይ እዩ ትብል
ብዕልፊ ኣብትናታ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ኣረኣዩ ክሪኦ ኣለዉ ዋላ ኣብካል ዓለም እውን ዘሎ ብድሆ ሕጂ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሳን ዝርጋሕ ሓበሬታ ሓቅነቱ ንምርግጋፅ ፅቁሩፍ ኣቕምን ንቕሓትን ሓትት ምክንያቱ ኩሉ ሓበሬታ ስለ ዝኸይድ ኩሉ ኣብኡ ዝበሃል ሓበሬታስ ከም ዘሎ ክትወዝ የሸገር እዩ ስለዚ ከምዚ ናይ ምልላይ ዓቕምስ ዝሓተት ዓይነት ብልሓት እውን እዩ ርጡብ ሓበሬታ ንምፍላይ ቁሩብ ዘፀግምን ኮይኑ ኣሎ
ዳዊት ኣብዚ ተወስኮ ተሃሉ እዩ
ከምቲ ኣብርሃም እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፆ ማሕበራዊ ሚድያ ምህላው ኢንፎርሜሽን ንምብፃሕ ፅቡቅ መማረፂ እዮ ብሕዚ እዋን ናይ ግድን ሜንስትሪም ሚድያ ምክፍፋል ናይ ግድን የድልየካ ናብ ሴልፎንካ ኮይንካ ኩሉ ነገር ብቐሊሉ ትረክበሉ መንገዲ እዩ ዘሎ ንሱ ሓደ ነገር ኮይኑ ግን እቲ ዓብይ ፀገም እንታይ እዩ ናይቲ ዝልቀቕ ሓበሬታ ሓቀኝነት ክሳዕ ክንደዩና እዩ ዝብል ኣብኡ እዩ እቲ ዓብይ ተፅዕኖ ዘለዎ እንዲኦም እዚ ምስለ ተረዳ ይመስለኒ ፌስቡክ ኣብ ቀረባ ግዜ ኮስቸነር ናበተነ ነይሩ ኣብ ፌስቡክ ዘለዉ ፐብሊሸራት እዩ በጋጣሚ ናባይ እውን መፅኡ ነይሩ ኣነ እውን ነጠይቕና መልእኽዎ ነይረና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ጌርና ኢና ክነማሓይሽ ዘለና ዝብል እዩ ብነበሮ ትናታቶም እውን ሕቶና ንሳቶም እውን ትረድዮም ዎ እዮም ከም ትፈልጦ ያው ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ዋላ ኣብቲ ዝማዕበለ ዓዲ እውን ዘጋጥሙ ነገር ፌክ ኣካውንት ይፍፈት ወይ ናይ ሓሶት ኣካውንት ይፍፈት በቲ ናይ ሓሶት ኣካውንት ቨሪፋይ ዝግበረሉ መንገዲ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ወይ ሪፖርት ጌርካ ገሌርካ ተዘይኮይኑ ስለዚ ሓደ ናይ ማንነት ስርቆት ንክፍጠር ምክንያት ይኸውን ካልኣይ ድማ ብዙሕ ዝከታተሉካ ሰባት እንድሕር ሃልዮምካ እሞ ብኡ ኢምፓክት ናይ ምፋር ዓቕሚ እንድሕር ሃልዩካ እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ሓበሬታ ዘየግድስ ሓቂ ይኹን ይኹን ናይ ምብፃሕ ዕድል ይፈጥረልካ ኣሎ ማለት እዩ ንምሳሌ ቪኦኤ ሓደ ዜና ናብ መዳመፅቲ ንከባፅሕ ዝሓልፈሉ መንገዲ ኣሎ ኒውስ ኤዲተር ኣሎ ካብ ሓሊፉ ስልተ ሰለስተ ግዜ ተራእዩ ዝሓልፍ ናይ ባዕሉ ዝኮነ ፕሮሰስ ኣለዎ ሶሻል ሚድያ ግን ከምዚ ዓይነት ፕሮሰስ የብሉን 100,000 ምህር ክኸታልሃልዩኒ ነቲ 100,000 ሓሰት ዝኮነ ነገር የባፅሐ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ 100,000 ዝኣክል ህዝቢ ሚስኢንፎርም ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ዝበሃል ጎኒ ወሲድካ እቲ ሕዚ ነዘበ ዘለና ጉዳይ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነ ዝበሃል ነገር ድማ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ቨሪፊኬሽን ሜቶዱ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ብዝብል ኣብዩ ስራሕ ክስራሕ ዝግብኦ ኢለ ዝኣም
ኣብርሃም ከምቲ ትገልፅዎ ፀናኹም በቲ ሓደ ወገን እዚ ናይ ምዝራብ ነፃነት ዝፈጠሩ ዕድል ኣሎ ሰብ ኣብ ዘሎ ይሃሊ ዝረኸቡ ሓበሬታ ዝተሰምዖ ነገር ክገልፅ ክከፍል ዝሃቦ ዕድል ኣሎ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ዘይተፈፀመ ነገር ከምቲ ዳዊት እውን ክብሎ ዝፀንሐ ሰብ ናይ ሓሶት ኣካውንት እናኸፈተ ዝመሰሎ ዓይነት ቪድዮ ያው ሾፕ ይግበር እዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ይሰሓብ እዩ ፖስት ዝግበረሉ እሞ ናዕቢ ዝፈጥር ኣብ መንጎቲ ህዝቢ እውን ቅርሕንቲ ዝፈጥር እዚ ሚዛኑ ሓልዩ ክኸይድ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ድሕነት እውን ኣብ ምክልኻል ሚዛኑ ሓልዩ ክኸይድ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል
ኣነ ኳ እዚ ፀገም ዝናትና ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ጥራይ ኮይኑ ናይ ሙሉእ ዓለም ዲ ሕጂ ብዓብዩ ኣብዚ ናይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ እዋን እሱ ዓይነት ዓብይ ፅልዎ ከምዝገበረ ይርአ ተራ ውልቀ ሰባት ዝኮኑ ሃገራት ከይተረፋ ማለት ብሕልሲ ራሻ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዝጥቀስ ኣብነት እያ ብዓብይ ዋፍሮ ስለ ዘሎ ነቲ ማሕበራዊ መረክብታስ ንኽምኡ ይውዕልኦ ስለ ዘሎስ እቲ ምባቢ ጥንቀቐ ድልዮ ማለት ጥራይ ፌስቡክ ፅናሕትካ ክህሉላ ከምዘላ ተክትቅበላ ይኮነስ ካብያ ዛ መፅያ እዚ ሓበሬታ እዚኣ መን ዝብላ ዘሎ ኢልካስ ናብታ ምንጪ ሓበሬታ ንክምካት ክረጋገፀሉ ዝኽእል መንገዲ ሰብቲ ከም ባህሪ ከለልዮ ክመምየሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ኣሎ እምበር ናይ በይንና ጥራይ ፀገም ኣይመስለኒ እዚ
ውልቀ መላክቲ መንግስትታት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፅምዎ በደላት ክወፅእ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ እቲ መንግስቲ እውን ክፈልጦ ዓለም እውን ክፈልጦ ብርቱዕ ጎኑ ኮይኑ ሚዛኑ ሓልዩ ክኸይድ ግን እንታይ ይግበር ኣሎ መልካ ዳዊት
ያው ከምዚ ዓይነት ኦፕን ዝኮነ ፕላትፎርም ተሓደ ፀገሙ ንስ እዩ ዜሮ ዜሮ እቲ ናይ ቨሪፊኬሽን መንገዲ እውን ትክተሎ ሚስኢንፎርም ምስ ኮንካ ኢኻ ሓበሬታ ዝለቅቕ ሰብ ኣነ እንድሕርቲ ሓበሬታ ዝለቅቕ ኮይነ ሪስፖንሲብል ናይ ምኳንን ዘይምኳንን በርደን ኣብቲ ናተይ ኣእምሮ እዩ ዘሎ 100,000 ወይ 500,000 ፈለወር እንድሕር ሃልዩኒ ዋንስ ነቲ 500,000 ፈለወረይ ሓደ ግዜ ዝሃብክዎ ሓበሬታ ሓሶት ንድሕር ኮይኑ ዜሮ ዜሮ ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ መንገዲ ዘፃሪፍ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ናይ ንሓገርና ነፃሪ እቶም ወድንስ ሓገር እዮም ዘፃሪ ከምዚ ይበሃል ኣሎ ከምዚ ይበሃል እናተባሃለ እዩ ስፓርት ኦፍ ፕሮሰስ እዮም ዝኮኑ ዋላ በዓልቶም ቶም ወድንስታት እዎ ማለት እዩ እምበር ናብካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸውን
ግን ጣዕሚ ነገር ታይ መጀመሪያ ፈለቀ ዝግበኦ ሰብ ሪስፖንስብል ክኸውን ኣሎ። ሓደ ሰብ ኮነ ኢሉ ምስ ዩኒፎርም ክገብር ዝደል ንድሕር ኮይኑ ሓደ ማሕበረሰብ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ። ግን እቲ ዕብይ ዝበለ ሚዛኑ እንታይ እዩ? ማሕበራዊ ሚድያ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ። ምሳሌ መንግስታት እውን ኮሽን ክግበር ኣሎ ካብ ባዕሎም ዜጋታት። እሱ ጥራሕ እንተይኮነስ ፌር ዘይኮነ ዓይነት ነገር ክፍጠር እንተኮይኑ ወይ ኣካላት ፀጥታ ንድሕር ትክክለኛ ዘይኮነስ ጉምቲ ይወስዱሃልዮም እዚ ዝያት እውን ክመፅእ ኣለዎ። ጣዕሚ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ካሊእ ቦታ ተፈፀመ ነገር ምሳሌ ኣብ ታይላንድ ተፈፀመ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ተፈፂሙ ዝበሃል ምሕር ኮይኑ ሰብ ኩሉ ገራ መፃእቶ ዳሓር እዩ። መልክታ ተስተካክሎት ማስተካከያ እውን ዘይክወጣ ይኽእል እዩ ሰብ መብዛሕቱ። መጀመርያ ግዜ ሚድያ እኮ ሓደ ግዜ እንድሕር ዝኮነ ኢንፎርሜሽን ክስታግያካ ተፋላይ ዝመፅእ እርማት ናይ ምስማዕ ዕድል ዘይክህልወካ ይኽእል እዩ። ግን ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርማት ዓብዪ ፀገሙ እንታይ እዩ? ያው ሲቲዝን ጆርናሊዝም ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ መድረክ ስለዝኮነ ኩሉ ሰብ እዩ ጋዜጠኛ። ስለዚ ሓደ ሪስፖንሲቢሊቲ ብዋናነት ሪስፖንሲቢሊቲ ከዓ ዝመፅእ ብኩሉም ግንዛቤ ናይ ምስጣር ጉዳይ እዩ ክፈትሖ ዝኽእል ኢለ ዛምን
እወ ፌስቡክ ባዕሎም ዝቆፃፀርዎ ናይ መመመይ ኣገባብ ክህልዎም ይኽእል እዩ። መንግስታት ኸ እንታይ ክገብሩ ኣብዚ ሕጊ ከውፁ ብጣዕሚ መርዛም ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ግጭት ክፈጥር ዝኽእል ዘይሓላፍነታዊ እዚ ዘስካሕክሕ ሬሳታት ምርኣይ እሞ ሓቅነቱ ድማ ብዘይረጋገፅ ማለት እዩ ናይቲ መንእሰይ ስነ ኣእምሮ ክብክል ዝኽእል ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ መንግስታት ኣብዚ እንታይ ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም? ምበልካ ኣብርሃም፣
ኣነ ካብ መንግስቲ ቁፅፅር ንሕሪ ጀሚሩ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ናይ መንግስቲ ቁፅፅር ኩሉ ግዜ ብዓብዩ እቲ ፌስቡክ እቲ ትትካል ክመሓድሮ ዝሓሽ ኮይኑ ይስምዓኒ። ምክንያቱ ንከምዚ መብርሒልና ውፅኢና ምስ ኢሎም መንግስታት ምስ ጀመሩ ብኡስ ዶ ኣይክበኒ ብሕልፊ ብሕልፊ ክኣቲ ከምዚ ኣዝዮም ዘይዲሞክራሲያን መንግስታት ናብ ካልእ ክውዕልዎ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ኣጋጣሚ ብቐንዱስ እቲ ተራ ንፌስቡክ ክዋሃብ ዝግቡእ ኮይኑ ይስምዓኒ።
እወ ብዝተወሰነ ሓሳብ ኣብርሃም ኣነ እውን ሸር ይገብሮ እዩ። ግን እንታይ ድ ዓብዪ ነገር ፌስቡክ ይቆፃፀሮ ክበሃል እንተሎ ፌስቡክ ዜሮ ዜሮ ብዙሕ በርለን እዩ ዝመፅእ ናብ ፌስቡክ። ንሳቶም ድማ ቅድሚያ ዝህብዎ ነገር ይህሉ ምናልባት ቅድሚያ ዝህብዎም ዓድታት ይህሉ ምናልባት ኣሜሪካ ዝፍጠር ናይ ዌስተርን ኢንተረስት ሞር ንዑ ፕራይቶራይዝ ናይ ምግባር ዓይነት ኩነታት እዩ ክኸውን ዝኽእል። ከማና ዝበለ ገና ኣብ ምዕባይ ዘለዎ ዓድታት ናሳቶም ጉዳይ እነንድሕር ነገር ንፌስቡክ ምሽካም ቁሩብ ይኸብድ እዩ። ምክንያቱም ናይ ዓለም ቋንቋታት ዝተፈላለየ ታሽ ዝፅሓፍ ነገር ንነንሕዱ ቬሪፋይ ንምግባር ያው መንገድታት ይህሉ እዩ። ቴክኖሎጂ ዘይፈጥሮ ነገር የለን። ግን ከቢድ እዩ ዝኸውን ዓቶ ኢለ እየ ዝኣምን እና ሕጊ ክወፅ ኣለዎ እየ ዝብል። ሕጊ ክወፅ እንተለዎ ግን እንታይ እዩ መንግስታት ናይ ባዕሎም ሰርቫይቫል ክብሉ ዝፈጥርዎ ነገር ኤጌንስት ፕሬስ ፍሪደም ክኸውን ይክእል እዩ ወይ ከዓ ካብኡ ወፃኢ ምስ ዘይተሓሓዝ ነገር ንዑ ትክክል ኤክስፐርታት ብደንብ ሪኦም ገለተኛ ዝኾኑ ሰባት ስፋይ ዝበለ ሕጊ የድሊ እዩ። ኦረዲ ኦፅዮም እዮም ኢትዮጵያ ባይ ዘወይ ናይ ኮምፒውተር ኣዋጅ ዝበሃል ኣሎ ኣዋጅ 958 ንዝባር 2008 ዝብል ዝወፅ ኣሎ ምስ እሱ ሕዚ ብግልፀ ኣሎ እዩ። ብሕጊ ሕትት እዩ ብሃይለ ገብረስላሴ ሹም ሓደ ኣካውንት ወፅኡ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፀሓፈው ብሃይለ ግራቲዎ ጋዜጣ ማስታወቂያ እናወፅአ ገንዘብ እናኸፈለ ማስታወቂያ ኣድቨርታይዝ እናገበረ ናተይ ኮነ እናበለ ዓመት ምሉ ኮም ኢሉ ምንም ተወሰደ ስጉምቲ የለን። ብዙሕ ነገር እዩ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ዝበሃል ስለስልጣናት ሞይቶም ይበሃል ክንደይ ነገር ኢሎም ይበሃል እናተባሃለ እዩ ዝፀሓፈሉ ፌስቡክ ሪፖርት ተገይሩ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ናይ ኢንሳ ሰባት እውን ኣይቲ ኢንቮልቭ ገይሮም ነገር ሶሉሽን ረኪቡ እና መንግስትታት እንታይ ክገብሩ ዘለዉ ግብኣት ውሃብቲ ማለት ሓበሬታ ውሃብቲ ክኾኑ ኣለዎ። ካብኡ ወፃኢ ግን ንፍሪደም ኤክስፕሬሽን ዝፀቅጥ ክኸውን የብሉን። ፍሪደም ኤክስፕሬሽን ዘበረታትዕ ኮይኑ ነገር ግን ናይ ሓሶት ዘገባታት ናይ ሓሶት ወረታት ንኸይስተኣናገዱ ብዝገብር መልክዕ ግን ሕጊ ክወፅ ኣለዎ ኢለ ዛ
ኣብ ንእሽተይ ኣብዛ ናይ ዳዊት ንእሽተይ ክውስኸላ እዛ ዳዊት ክጠቕሳፅሕ ፌስቡክ ስናቶም ኣገባቢ ንበሎ ማለት ዋላ ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ፅሓፍ ዋላ ብትግርኛ ፅሓፍ ዋላ ብምሓርኛ ፅሓፍ ንድሕሪ እዝን እዝን መልእኽትታት ዝፅሓፍ ዘሎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፅሊ ዝኸይድ መልእኽቲ የሰድድ ኣሎ ንድሕርካ ንድሕሪ ሪፖርት ጌርካ ሉ ፌስቡክ መጀመርያ ነቲ ሰብ ኮንታክት ገብሮ ነቲ ኣካውንት ማለት እዩ ከምዝን ከምዝን ዝብል ጥርዓናት መፅእ ስለ ዘሎ ኢሉ የመልክቶ እንድሕሪ ዘይተቐቢልዎ ይዓፅ ወይ ነዚ ኣካውንት ወይ እውን ሓደ ሰብ ንድሕሪ ፈጠራ ካልእ ኣካውንት ፈጢሩ ዘይሽሙ እንድሕሪ ሰብ ሪፖርት ገይሩ ናብ ፌስቡክ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ። ሕጂ ናብ መንግስቲ ናብ ገለ እንድሕሪ በፂሕናኹም ግዜ ተቋፃፀርና ኢልና በዕልና ነትናትና ናፅነት ንረክቦም ኣለና። ስለዚ ሰብ ባዕሉ እውን ክገብሮ ከም ዝኽእል ክፈልጥ ኣለዎ። ካልእ ዘልዮ ካቱን መሰብን እዚ ማለት ዓቅሚ ናብ ፌስቡክ እንድሕሪ ብሽመ ሓደ ሰብ ኣካውንት እዚ ኣካውንት እዚ ብሽመ እዩ ፈጢሮ ዘሎ ሰብዚ ኢለ እንድሕሪ ሪፖርት ገይርዮ ፌስቡክ ኮንታክት ክገብሮ እዮ ማለት ሴክ ኣካውንት እዚ ፕሩቭ ክግበር ብሎ እዮም ናትካ ኢደንቲቲክ ስለደልና ብሎ እዮም። እዚ ሕጂ ቁርብ ነቲ ሰብ ምቕሓት የድልዮ።
ኣብ መወዳእታ እዚ ተጠቀምቲ ፌስቡክ መልእኽትታት ክቕበሉ ከለዉ ከውፁ ከለዉ ወይ ፖስት ክገብሩ ከለዉ እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ትብሉ? ዳዊት፣
ቅድሚ ናይ ሶሻል ሚድያ ምንፁ
ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ናይ ጋዜጠኛ ሓላፍነት እዩ ነሮ ናይዞም ሶሻል ሚድያ ከም ፌስቡክ ዝበሉ ሶሻል ሚድያታት ምፅኦም ንኩሉ ትብል ጋዜጠኛ ናይ ምግባር ሮል የ ተፃዊቶም እዩ ዝኣምና ነ ቅድም ትብል ጋዜጠኛታት ያው ናይ ኢንፎርሜሽን ደሊቨሪ ስራሕ ክሰርሕ እንተለካ ትገብሮ ጥንቃቐ ኣሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ፀገምን ፅልየትን ዘይፈጥር ኣብ ናይ ዓዲ ህልውና ሓደጋ ዘይፈጥር ተባሂሎ ብዙሓት ነገራት ኣለው። እዚ ግን እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኦፕን ፕላትፎርም ምንፅኡ ኩሉ ሰብ እዩ ጋዜጠኛ ኮይኑ በቃ ፌስቡክ ናይ ምብፃሕ ጉዳይ ናይ ብዙሕ ፎሎወር ናይ ምህላው ጉዳይ እዩ እምበር እዚ 100,000 ፎሎወር ዘለዎ ሰብ 100,000 ኮፒ ዘለዎ ሓደ ናይ ጋዜጣ ፐብሊሸር ጌርካ ክትሓስቡ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ፌክ ኣካውንት ክህሉ ከሎ ከመይ ጌርካ ሪፖርት ከም ትግበር ተሰሓተ ሓበሬታ ብኑ ኣካላት ከመይ ጌርካ ሪፖርት ጌርካ ከመይ ጌርካ ክከም ትእርሞም እዚ እዚኣት ከመይ ጌር ክጥቀም ከም ዘለዎ ሰብ ንሱ ናይ ምምሃር ስራሕ መንግስታት እውን ሓደ ስቴክ ሆልደራት ኮይኖም ስራሕ ክሰርሑ ኣለዎም። ኮነ ኢሎም ዘትዎ ሰባት ሶቤስ የትን ቦታ ኣለው እዮም ዋላ ኣብ ሚኒስትሪ ሚድያ እውን ኮህልው እዮም ደሊቨሬትሊ ካሊእ ዓይነት ሚስሊድ ዝገብሩ ሰባት ኮህልው እዮም። ሰባት ትምህርቲ ክወሃቦም ኣለዎ ብደንቢ ናይ ሓሳብ ሼር ዝገባበረሉ መድረክ ኮይኑ ትመሃረሉ መድረክ ኮይኑ ክቅፅል ግን ግንዛቤ የድሊ ኢለ ዛም
ኣብርሃም
እወ ኣብ ርእሲ ዘን ዛዊት ክጠቕሰን ዝፀንሐ እቲ ተራ ንመንግስቲ ወይ ንሓደ ኣካል ሓደ ስሩዕ ኣካል ክሃብና ሰብ ናቱን ኣሓት ክፈጥር ኣሎ ማለት ትቅዕ ከመይ ገይሩ ክጥቃዕ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለዎ ትምህርቲ የለ ዘይኮነስ ከለል እዩ ናይ ሓበሬታ ከለልስ እትሰብ ናይ ነብሱ ማለት እየ ሕጂ ናይ ሰራት ዘይኮነስ ናይ ተቐባሊ እዩ ብትቐንዲ ተራ ዝፅቓት ሰብ ኩሉ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ዝፍኖ ሓበሬታ ኩሉ ልክዕ ከም ዘይኮነ ዝተፈላለየ ረባሓቲ ዘሎ ሰብ ገሊኡን ከተናገረሉ ሓበሬታ ክዝርግሕ ሰብ ዝኽእል ሰብ ናእቱ ንቕሓት ማለት ናይቲ ዝገብሮ ተግባር ናቱ ሓላፍነት ከም ዝወስ ናቱ ንቕሓት ክዓቢ ከም ዘለዎ እዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ፅቡቅ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ካብ ኢትዮጵያ ንግዜኹም የመስግን። ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ኣነ እውን ንግዜር ያበልና።
ኣነ እውን ንገብረን ነጋሽናን ኣዝየ የመስግኖም። ቢልዮናት ተጠቀምቲ ዘለዎ ፌስቡክ ረብሓታት ከም ዘለዎ ከምኡውን ሓደጋታት ኣለዎ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰምዓኹምዎ እውን ፕረዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ብፍላይ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ኣብ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብምግላፅ መጠንቀቕ ተሂቦም እዮም። መሪፀልኩም ዘለኹ ደርፊ እውን ምዝ ዝተተሓሓዘትያ ኤርትራዊ ዓንዲት ዕቁባይ ሓዳሽ ዘውፅአ ደርፊ ኣብ ኣጠቃቅማ ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያን ጥንቃቐ ክግበር ዝመኽረላ ደርፊ እያ። ብኣ ዝሰናበተኩም ምንያ ፍወርቄ ልዋምሌት ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.